นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมมัสสามิอิโตปะรังสกะจังธัมโมสุตโภติเรากล่าวบูชานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอบน้อมพระธรรมนามว่าอริยมรรคมีองค์แปดประการหรือว่าเป็นมรรคที่ประเสริฐแปดประการเราก็มีความเคารพนั้นในทางปฏิบัติที่จะให้ใจของเรานั้นขึ้นไปสู่ในโลกอุดรหรือว่าเหนือโลกพระธรรมดาว่าจิตเนี่ยนะจิตของคนเราเมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นนะจิตของเรามันก็จะหลงโลกไปได้เมื่อหลงโลกไปได้ก็อยู่ในใต้โลกนะถ้าสมมติว่าในใต้ผิวโลกลงไปโลกมนุษย์นี้มันก็ยังมีความร้อนอยู่นะมีความร้อนอยู่ถ้าเราไปอยู่ในโลกอยู่ใต้โลกแล้วใจก็จะร้อนนะไปกับอารมณ์ที่เข้ามาแล้วก็มีความยึดถือแต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามในอริยมรรคมีองค์8คือทางที่ประเสริฐเป็นทางที่ให้จิตของเราอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกอุดรพิสดารนะคำว่าโลกอุดรก็นะอยู่เหนือโลกที่มีความละเอียดนะสุขุมมากบางครั้งเราเดินทางอยู่ในโลกเราก็ยังหลงหนทางได้เลยไม่ต้องไกลมีเนื้อที่สักประมาณ100ไร่ถ้าเราไม่เคยเดินทางมาในเนื้อที่100ไร่เนี่ยก็จะหลงได้นะหลงในหนทาง100ไร่นี้ได้ไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งคิดว่าจะไปทางนี้ไปทางโน้นก็ไปไม่ถูกละเพราะว่าอะไรเพราะในที่ร้อยไร่นี้ก็เต็มไปด้วยนะต้นไม้ต้นไร่ต่างๆผลหมากรากไม้เราไม่เคยชินหรือเราเคยเดินทางไปบ้างแต่ไม่ชำนาญก็หลงได้เมื่อเรามาเกิดในโลกนี้ในมนุษย์โลกนี้นะถ้าเราไม่รู้จักหนทางที่จะพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเราจะหลงไปในโลกนี้ได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็จะทำไปตามอารมณ์ทำกรรมไปตามอารมณ์สร้างกรรมบางครั้งก็ทำบาปบางครั้งก็ทำบุญสลับซับซ้อนไปแต่เราไม่มีศรัทธาจริงๆจังๆในการปฏิบัติในองค์สมเด็จพระศาสดาท่านทราบทางอย่างแจ้งชัดจึงมาสอนบอกเมื่อพวกเรามีความเชื่อหรือผู้หนึ่งผู้ใดมีความเชื่อปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็สามารถเห็นธรรมได้พ้นทุกข์ได้จิตอยู่เหนือโลกได้มาจิตอยู่เหนือโลกแล้วกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่เกิน7ชาติมาก็มาเกิดอีกก็อาจจะหลงมาได้อีกแต่หลงไม่นานก็จะกลับมารู้กลับมาเข้าทางในอริยมรรคมีองค์8นะแล้วก็ปฏิบัติไม่มีชาติที่8ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือถ้าเป็นพระสกทาคามีก็กลับมาในโลกนี้เพียงชาติเดียวมาเกิดแล้วก็ยังหลงโลกบ้างแต่ต่อมาเมื่อเห็นทุกข์ก็จะกลับเข้ามาสู่ในทางอริยมรรคมีองค์8ก็จะปฏิบัติก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยอย่างที่บารมียังอ่อนต้องมาเกิดอีก7ชาติ ารมีอย่างกลางเรียกว่าโกรังโกละบารมีอย่างอ่อนเรียกว่าสัตตขัตตุงมาเกิด7ชาติในมนุษย์โลกเนี่ยโกรังโกละมาเกิด3ชาติเอกภีชีผู้ที่มีพืชอีกเพียงชาติเดียวนี่บารมีอย่างเข้มข้นตายจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาลงมามนุษย์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมภัสสกทาคามีนั้นจากมนุษย์นี้ไปเป็นเทวดาปฏิบัติที่เทวดาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีกลับมายังโลกมนุษย์นี้ก็เพียงชาติเดียวก็จะรู้แจ้งในอริยสัจก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่หลงในทางละแต่ถ้าว่าจิตของคนเราถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันแล้วโอกาสที่ยังจะหลงในอารมณ์นี้มีอยู่มากเพราะเมื่อมาเกิดใหม่นะเมื่ออนิสงส์แห่งบุญกุศลส่งผลขึ้นมาจะมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจจะหลงไปในบุญนั้นได้อีกไม่เห็นอริยสัจถ้าพาทาเสธีก็อย่าลงไม่เกินในอบายภูมิได้อีกนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตยังไม่มีความรู้ที่แน่นอนปัญญายังไม่เกิดฉะนั้นพวกเราต้องพยายามในชาตินี้ปฏิบัติภาวนาสร้างความดีกันให้มากในการทำบุญให้ทานนี้ต้องทำเป็นปกติเรามีศีล5เป็นปกติอันนี้กำลังบารมีถึงพระโสดาบันแล้วหรือการภาวนาให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นให้ได้สมาธิความตั้งใจมั่นเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมละทุกวันในระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนต้องมีสติดูใจของเราการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรให้เราตามดูใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรยินดีหรือยินร้ายชอบไม่รักไม่ชังไหมเราก็แก้ไขจิตของเราไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาจิตเราจะหมดความโลภความโกรธความหลงเมื่อไหร่นะถ้าหมดความโลภความโกรธความหลงก็เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมาก็มีความโลภมีความโกรธความหลงนี่แหละอยู่เต็มจิตใจเราก็ต้องมาฝึกนำมาฝึกลดทิฏฐิลดมานะลดตัวลดตนลงมีความเคารพเคารวะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาฝึกใจของเราเมื่อเรามาฝึกใจของเราทรมานกิเลสในขั้นหยาบๆอันเป็นตัวตนที่มันยังหยาบอยู่นี่นะต้องมาฝึกให้เป็นผู้เสียสละความเห็นแก่ตัวให้เป็นผู้มีทานมีศีลก่อนปกติคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นผู้ชนะมาแล้วมันเกิดมาเป็นผู้ชนะทั้งเกิดขึ้นมาในโลกได้นะจริงไม่เคยจะยอมใครเท่าไหร่หรอกในจิตใจของทุกๆคนเนี่ยนะมีอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิไม่ยอมก็ฝึกให้มีการยอมอ่อนน้อมถ่อมตัวเราเองลงมานะฝึกอย่างนี้ยอมในเหตุในผลในธรรมะยอมเคารพคารวะผู้ที่เกิดก่อนนั่นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามาฝึกฝนอบรมอย่างนี้แล้วจิตเราก็จะสบายขึ้นนะเราอาจจะเห็นความทุกข์ที่มันดิ้นรนในจิตใจถึงใจเราประกอบด้วยอวิชชามานะทิฏฐิทั้งหลายมันก็ดิ้นรนก็อดทนไว้ฝึกพิจารณาในว่าทรมานกิเลสที่ท่านเรียกว่าขันติขันติปรมังตโปติติขาขันติความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อเราอดกั้นนะความโกรธมันก็จะเห็นว่ากิเลสมันถูกเผาแล้วนะเกิดความโลภแล้วก็อดทนไว้เกิดความหลงก็อดทนไว้มันจะเห็นกิเลสมันดิ้นรนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกอบรมอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดหรอกถ้าเรารู้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะก็จะเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมะนะเกิดขึ้นอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไป ธรรมะนี่แสดงอยู่แล้วร่างกายเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าที่เรายังไม่เห็นที่ว่าปัญญายังไม่เกิดก็เพราะว่าสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเราจะต้องมาฝึกสมาธิของเราให้ตั้งมั่นให้ได้งั้นการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีก็เพื่อให้จิตของเราสงบแล้วมีปัญญาดังนั้นเป็นการละความเห็นแก่ตัวนะเมื่อเรามาทำบุญแล้วก็มาเจริญสมาธิภาวนานี่ให้สงบนิ่งหรือพิจารณาให้มันสงบให้ได้มันสงบนิ่งได้ก็อยู่ในมรรคเมื่อจิตเราอยู่ในมรรคก็มีปัญญาก็รู้หนทางที่จะออกจากทุกข์นะถ้าจิตไม่สงบไม่นิ่งจิตก็จะหลงไปในอารมณ์เมื่อเราหลงทางอยู่ในไร่ในสวนในโลกนี้แหละหาทางออกไม่ได้นะถ้าเรายิ่งมีแต่กิเลสแล้วมันก็ยิ่งจะหลงไปยิ่งจมลงไปยิ่งไม่พบหนทางที่จะสงบเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกฝนอบรมภาวนาทุกๆวันเรามาวัดนี่ก็มาเลยผมมาฝึกหัดรวมกันมานั่งสมาธิมาฟังธรรมรู้จักอุบายวิธีภาวนากลับไปบ้านก็ตั้งสติอยู่เสมอในอยู่ที่ทำงานก็ตั้งสติอยู่เสมอพร้อมที่จะละความยึดมั่นถือมั่นละตัวเราของเราแล้วก็ยอมรับนับถือกฎของธรรมชาติของกฎของธรรมดาเราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายวัตถุสิ่งของมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องยอมรับนับถือกฎของธรรมชาตินี่เราไม่ฝืนหลวงพ่อชาเทศไว้หน้าฝั่งมากนะครับเรามาสมัครเกิดก็คือเรามาสมัครตายแล้วใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเราชอบที่จะมาเกิดแต่ว่าไม่ชอบจะตายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงว่างั้นนะอันนี้มันจะมีไหมสมมติว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กมันยังเล็กๆเราก็ไม่ชอบเพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอยู่ในเบาะคานต้มเตี้ยมนอนต่อแตะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เห็นไหมพอเด็กมันมีกำลังขึ้นมานะวิ่งแล้วเพราะอะไรมันคานมานานเดินไม่ได้มานานขาไม่แข็งพอขาแข็งแรงตอนนั้นวิ่งแล้วก็เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพัฒนาให้โตขึ้นโตขึ้นแต่มาโตเต็มที่แล้วมันก็จะเสื่อมไปแต่เราก็จะปรารถนาว่าให้คนเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดขึ้นมาก็จะปรารถนาให้โตมาโตเต็มที่แล้วไม่ปรารถนาจะให้มันเสื่อมจะให้โตอยู่อย่างนั้นนั่นสมมติอายุ17 18อย่างนี้นะอยู่ขนาดนี้ในโลกมนุษย์นี้ไม่มีเพราะว่าโลกสังขารเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็คืออาศัยปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุดินน้ำไฟลมปรุงแต่งกันขึ้นมาไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามขันธ์เกิดจากปัจจัยตรงปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงอีกไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อเราได้รูปสังขารนามสังขารแล้วก็ยึดถือเอาเป็นตัวเราและต้องการให้อยู่ตลอดไปแต่สังขารนี้ก็ไม่เป็นไปตามใจของเราก็ทุกข์นี่คือเราไม่ได้ยอมรับความเป็นธรรมดาเราสมัครมาเกิดแต่เราไม่สมัครตายว่างั้นนะมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องสมัครตายด้วยถ้าเราสมัครมาเกิดก็ต้องสมัครมาตายเป็นธรรมชาติแต่ก่อนจะตายให้เรามันตายก่อนตายคือให้ใจของเรามันรู้ซะก่อนว่าร่างกายนี้มันต้องตายวัตถุมันจะต้องแตกแก้วใบหนึ่งต้องพิจารณาให้มันแตกก่อนแตกวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกมันแตกก่อนแตกทั้งนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้พิจารณาตรงนี้แล้วเราเห็นธรรมะซึ่งธรรมชาติก็เปิดเผยอยู่แล้วธรรมะเปิดเผยอยู่เพียงแต่รอที่เราจะมีปัญญา เราก็ต้องมาเจริญสมาธิของเราเพราะฉะนั้นไม่ยากการปฏิบัติไม่ยากพยายามปล่อยวางไว้อะไรเกิดขึ้นมาก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็พยายามสร้างความดีละความชั่วเจริญภาวนาอันนี้เราจะต้องถึงธรรมะเห็นธรรมะนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะค่อยพยายามและขอให้เจริญในธรรมนะทุกการนะทุกท่านเทอญ